Deana Răileanu, la microfonul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, într-un recent comentariu, reprezentanta rezidentă PNUD Moldova, Dima Al-Khatib, a tras atenția că întreprinderile mici și mijlocii din Republica Moldova trebuie să se dezvolte, nu să supraviețuiască, mai ales că micii antreprenori sunt cei care angajează un număr impunător de persoane vulnerabile, femei și tineri, prin urmare aceștia suportă greu impactul generat de COVID-19. La scurt timp după ce a fost clar că Republica Moldova nu va fi ocolită de pandemie, PNUD Moldova a anunțat că evaluează impactul socioeconomic al COVID-19 pentru a sprijini recuperarea grupurilor vulnerabile și afacerilor locale. Am întrebat-o pe Dima Al-Khatib ce sugerează primele concluzii ale evaluării.
Everybody has been affected by the COVID-19, but as you rightly said, more were affected more severely than others. And as you know, in Moldova, there are already some groups of...
Toată lumea a fost afectată de pandemia de COVID-19, însă, așa cum ați observat, există grupuri afectate mai sever. În Republica Moldova există anumite categorii de populație care până la pandemie se confruntau cu greutăți, iar criza nu a făcut decât să le adâncească suferința. Alături de partenerii noștri naționali, studiem la moment impactul pe care îl are pandemia, inclusiv din punct de vedere economic. Primele concluzii arată că foarte afectați sunt copiii și tinerii, familiile care nu au putut face față cheltuielilor zilnice din cauza faptului că le-au scăzut veniturile, persoanele care nu au o familie, dar au un credit de achitat la bancă, copiii cu nevoi speciale, vârstnicii și migranții reveniți acasă. Deci, vedeți că cei afectați sunt foarte mulți. De asemenea, în timpul evaluării asupra căreia lucrăm, am înțeles că din cauza pandemiei au apărut noi vulnerabilități, lipsa veniturilor, lipsa locurilor de muncă, probleme legate de faptul că a fost îngreunat accesul la educație și servicii de sănătate. Sperăm că evaluarea impactului socioeconomic să fie finalizată în câteva săptămâni. De asemenea, vom lucra asupra unei analize mai profunde bazată pe datele obținute de la Biroul Național de Statistică. Așa vom putea să vedem clar care sunt consecințele pandemiei de COVID-19 asupra mobilității, asupra finanțelor, asupra dificultăților în ceea ce privește accesul la educație, inclusiv la distanță. Noi, în cadrul sistemului ONU, ne propunem o recuperare orientată spre oameni, deci informațiile vor fi utile atât pentru autoritățile Republicii Moldova, cât și pentru partenerii noștri, ca aceștia să le folosească pentru a ști cum să-și canalizeze sprijinul necesar pentru Moldova.
So this will provide the basis for all the different sectors and the different partners to use it in order to, you know, cater for the specificities of Moldova.
Recent ați semnat un articol în care ați transmis mesajul că IMM-urile din Republica Moldova trebuie să se dezvolte, nu să supraviețuiască. De ce anume întreprinderile mici și mijlocii au atras atenția dumneavoastră?
This article that you mentioned, it was an effort from us to try to set
Prin articolul la care faceți trimitere, am încercat să aducem lumina asupra importanței întreprinderilor mici și mijlocii în economia Republicii Moldova. IMM-urile reprezintă 95% din afacerile private din țară și peste 60% dintre populație este angajată în cadrul acestor întreprinderi. Când spunem 60%, trebuie să înțelegem că în spatele acestor cifre sunt mii de gospodării și familii cu copii. Deci, rolul IMM-urilor este foarte important. PNUD Moldova se implică foarte mult la nivel local. Prin intermediul proiectelor noastre, suntem prezenți în 2/3 din satele țării. Prin urmare, ne-am propus să înțelegem care sunt necesitățile oamenilor și cum aceștia au fost afectați în ultima perioadă. Am descoperit că oamenii de afaceri, indiferent de sector, au înregistrat scăderi în ceea ce privește vânzările și foarte mulți au trebuit să-și închidă temporar afacerile. De asemenea, mulți au întâlnit impedimente atunci când au vrut să procure materie primă pentru produsele lor, deci lanțul de producere le-a fost întrerupt. O altă provocare pentru oamenii de afaceri este numărul în scădere al clienților, care în prezent se străduie să cheltuie cât mai puțin sau pur și simplu să analizeze cu atenție cumpărăturile pe care le fac. Aceste lucruri ne vorbesc despre faptul că autoritățile ar trebui să sprijine întreprinderile mici și mijlocii ca să își revină după această criză. Desigur, sunt unele domenii afectate în mod special. Agricultura, horeca, comerțul și așa mai departe. Vom analiza starea de lucruri în aceste sectoare și observațiile noastre se vor regăsi într-o evaluare a impactului socioeconomic al pandemiei asupra mediului de afaceri.
Because in the other socioeconomic assessment, the bigger the framework one, we are looking into the overall impact at the level of the country.
Dar ce îți spune unui antreprenor care astăzi, din cauza crizei și a faptului că i-a lipsit sprijin din partea statului, se gândește să renunțe la afacerea pe care a clădit-o poate ani la rândul?
One, this is a message also of solidarity, because everybody, including entrepreneurs, need to know that, you know, everybody across the world is affected by that.
Iar spune că situația prin care trecem cu toții ne cheamă la solidaritate. Ori toată lumea, indiferent de locul în care se află pe acest glob, a fost afectată de pandemie. De ce nu? Poate pandemia reprezintă o oportunitate să ne adaptăm afacerile la așa numita nouă realitate și la noile cerințe ale pieței. Sunt diferite opțiuni și oportunități asupra cărora ar putea să-și îndrepte atenția antreprenorii. Prima este digitalizarea procesului de afaceri, ceea ce noi numim e-commerce și care deja a început să fie exploatat în anumite companii. Colegii noștri de la Banca Mondială ne-au spus zilele trecute că tot mai multe întreprinderi se îndreaptă spre digitalizare. În al doilea rând, putem să vă asigurăm că vom atrage o atenție sporită acestui aspect și în programul de recuperare pe care îl vom pregăti, neapărat vom include și sprijin pentru afacerile care vor să-și digitalizeze procesul. În al treilea rând, pandemia le oferă antreprenorilor oportunitatea unică să-și regândească modul de a face afaceri, competențele pe care le au și, de ce nu, să se gândească la noi produse care pot fi oferite în actualele condiții. Știu că asta presupune costuri suplimentare, dar poate este timpul să investim în cunoștințe, în noi servicii și produse adaptate la realitățile vremii.
Opportunity to rebrand ourselves in terms of the products and the services and the knowledge that we would need to be providing.
Doamna Al-Khatib, cred că veți fi de acord că echilibrul guvernării și maturitatea clasei politice sunt esențiale pentru orice stat care vrea să depășească o criză, indiferent dacă vorbim despre o criză economică sau de sănătate. Ce îndemn ați avea pentru autoritățile moldovene în această situație specifică?
Well, I think there are a lot of elements and opportunities that can be taken at this stage. On one hand, you know, a consolidated approach and joint actions are needed.
Există foarte multe oportunități și măsuri care pot fi luate acum. Pe de o parte, sunt necesare decizii consolidate și ferme, iar pentru aceasta, partenerii de dezvoltare ai Republicii Moldova, inclusiv PNUD Moldova, oferă autorităților o platformă pentru a interveni prin politici publice sau prin intervenții foarte clar țintite. Evaluarea impactului socioeconomic la care lucrăm și la care m-am referit mai devreme va oferi autorităților datele necesare pentru încropirea unui plan de recuperare. De asemenea, în zilele următoare, guvernul trebuie să prezinte rezultatele privind îndeplinirea obiectivelor de dezvoltare durabilă pe care și le-a asumat până în 2030. Îndemnăm autoritățile în continuare să țină cont de aceste obiective, pentru că le vor ajuta să-și revină mai ușor după această criză. Cum spuneam, este important să sprijinim IMM-urile, dar la fel de important este educația. Poate ar trebui să ne întrebăm cum investim în capitalul uman, în angajații bine pregătiți. Știm că guvernul a luat deja anumite măsuri, însă, la fel ca în alte state, întotdeauna este loc pentru mai bine.
Measures, whether for the businesses or for the employees, but no matter what we say, and it's across all countries, there is still more to be done.
Dar din punctul dumneavoastră de vedere, ce lecții a oferit pandemia de COVID-19 societății din Republica Moldova?
Well, first of all, I mean, the lesson across the board that we are all equal. There's no one better than the other. You know, this experience has also taught us a lot in terms of the need.
În primul rând, lecția este că suntem cu toții egali. De asemenea, această experiență ne-a demonstrat cât de important este să știm să ne adaptăm. Sunt de peste un an în Republica Moldova și am fost uimită de solidaritatea de care dau dovadă cetățenii moldoveni. Am să vă dau un exemplu. Antreprenorul Igor Hâncu, pe care îl sprijinim în cadrul unui proiect cu Uniunea Europeană. El și-a reorientat activitatea la scurt timp după ce a devenit clar că Republica Moldova nu va fi ocolită de pandemie. După ce a înțeles vedeți că medicii duc lipsă de echipament personal de protecție, atelierul lui Igor Hâncu de lângă Chișinău a început să producă viziere, ecrane de protecție din plastic. A donat aceste viziere inclusiv medicilor și asistenților medicali din prima linie. Deci, exemplul lui a fost un puternic semnal de solidaritate. De asemenea, suntem uimiți de colaborarea diasporei cu cei de acasă. Alături de biroul de cooperare al Elveției, sprijinim proiectul Migrație și Dezvoltare Locală, în cadrul căruia băștinașii rezolvă problemele localității, fiind sprijiniți inclusiv financiar de sătenii plecați peste hotare. Noi încercăm să multiplicăm aceste exemple de cooperare și în alte țări din regiune, pentru că ne pare o formulă fantastică de colaborare. În pofida pandemiei, săptămâna trecută, am lansat 24 de noi proiecte dezvoltate alături de migranți. Aceste exemple demonstrează că, în pofida pandemiei, sunt multe oportunități care pot fi folosite atât la nivel local, la nivel individual, cât și în sectorul privat.
Of course, to be done. But these are examples where it shows you, you know, that there is a lot of opportunities that can be done at the local and the individual and also the private sector level.
A fost reprezentanta rezidentă PNUD Moldova, Dima Al-Khatib. Întregul interviu, doamnelor și domnilor, îl găsiți peste câteva minute pe internet la moldova.europalibera.org. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Diana Răileanu. În scurt timp, realitatea cu amănuntul despre insistența partidelor politice din Republica Moldova de a primeni țara. În minutele următoare, însă, o scurtă revistă a presei.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
La 25 de ani de la aderarea la Consiliul Europei, Republica Moldova rămâne singurul stat monitorizat de structurile acestei organizații pentru o perioadă atât de îndelungată, scrie Radio Chișinău. Autoritățile se pronunță pentru avansarea în relațiile cu Consiliul Europei, dar experții atrag atenția că Republica Moldova, dintr-un exemplu de țară pentru comunitatea statelor independente, a ajuns la coada clasamentului. Prin aderarea sa la Consiliul Europei, Republica Moldova și-a afirmat încrederea în proiectul european, a comentat pentru Radio Chișinău fosta directoare a Biroului de Informare al Consiliului Europei în Republica Moldova, Lilia Snegureac. Ea însă menționează că faptul că Republica Moldova se află de atâta timp sub monitorizare erodează încrederea cetățenilor în instituțiile statului și provoacă îngrijorări. Piața imobiliară din Republica Moldova a înregistrat o scădere cu 36% în trimestrul al doilea al acestui an, scrie newsmaker.md, citându-l pe expertul IDIS Viitorul, Veceslav Ioniță. În cifre vorbim de peste 4.000 de tranzacții, spre deosebire de 6.500 anul trecut. Potrivit expertului, aceasta este valoarea minimă din ultimii 3 ani. Veceslav Ioniță susține însă că, de fapt, piața imobiliară nu atât a scăzut, cât a revenit la parametrii obișnuiți de până la boom-ul imobiliar din 2018-2019. Anul trecut au fost efectuate peste 28.000 de tranzacții cu apartamente, record absolut pentru Republica Moldova, și dublu față de media anuală obișnuită, care în ultimii ani a fost de 14-15.000 de apartamente anual. Jurnalista Aneta Grosu de la Ziarul de Gardă publică un interviu cu Iurie Pasat, primarul satului Bălceana, raionul Hâncești. Jurnalista amintește că localitatea face parte din circumscripția electorală numărul 38. Pe 15 martie, curent, alegătorii din acest sat au participat la alegerile parlamentare noi după ce deputatul ales pe 24 februarie anul trecut, Alexandru Botnar, renunțase la mandatul de deputat. În martie, oamenii din Bălceana au avut de ales unul din 5 candidați. Deși majoritatea sătenilor au votat în favoarea Olesei Stamate, satul s-a pomenit cu un alt deputat pe circumscripția lor, doctorul Ștefan Gațcan. După alegerile din 15 martie, oamenii din Bălceana au intrat în carantină, în sat înregistrându-se un număr mare de pacienți, dar și primul deces de COVID-19 din Republica Moldova. Despre viața satului după carantină aflați din interviul cu Iurie Pasat, primarul localității. Agenția de știri PN publică solicitarea Coaliției Civice pentru Alegeri Libere și Corecte, care cere retragerea proiectului de lege cu privire la modificarea legislației electorale și cere reorganizarea consultărilor publice. Potrivit coaliției, proiectul are prevederi periculoase pentru organizarea și desfășurarea unui proces electoral liber și corect. Cele mai problematice dintre acestea vizează domeniul reflectării campaniei electorale de către mass media, activitatea observatorilor, organizarea procesului electoral și organizarea dreptului la vot al alegătorilor în condițiile epidemiologice actuale. Și Gazeta de Chișinău publică un reportaj însoțit de fotografii de la piața din orașul Strășeni, unde în fiecare sfârșit de săptămână oamenii vând ce mai au prin gospodărie, inclusiv lucrurile cu valoare sentimentală pentru a putea supraviețui, scriu jurnaliștii. Oamenii înșiră pe jos haine, cărți, covoare, încălțăminte, tehnică, veselă și alte obiecte de care se pot lipsi. Din reportaj aflați istoria unei femei care își vinde lucrurile din casă deoarece adună bani pentru studiile fiicei sale, care învață la colegiul de comerț. Un bărbat întâlnit la un colț de piață își vinde perechea de Adidas cu doar 230 de lei. Bărbatul a acceptat să-i se fotografieze doar încălțămintea, dar nu și pe el. Detalii despre acest reportaj aflați răsfoind Gazeta de Chișinău. Eu mă opresc aici, doamnelor și domnilor, și vă îndemn să aflați mai multe în presă.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Ce ne lipsea cel mai mult acum? Corect, un nou partid. Aflu că partidul politic nu e ce se vrea o formațiune politică nouă de centru-stângă de orientare pro-moldovenească, a fost lansat pe 11 iulie. Cred totuși că e vorba de o relansare, deoarece partidul cu pricina a fost înregistrat în îndepărtat un an 1999, dar din motive necunoscute a cam lâncezit în anonimat. Membrii partidului în frunte cu Vladimir Dache își propun să devină un factor integrator și vin cu un proiect special pentru Moldova și cu un nou mod de a face politică. Ei declară că vor trece de la idee de ură și dezbinare înrădăcinate în societatea moldovenească la respect indiferent de limba vorbită sau etnie. Am impresia că mesajul acesta centrist, împăciuitorist, a fost folosit până la sațietate în Republica Moldova. Specialiști mari ai politicii bazate pe respect sunt firește democrației lui Dumitru Diacov. Și orientări pro-moldovenești am avut câtă frunză și iarbă. De ce, sincer să fiu, nu prea înțeleg noutatea invocată de Partidul Noi. Apropo de numirea formațiunii, mi se pare cam confuză și pretențioasă. În Republica Moldova mai toate partidele au invocat binele nostru, dar au muncit mai mult pentru interesele lor. Așadar, un nou partid iese la rampă în vremea coronavirusului. Mai să fie, așteptăm primenirea. În altă ordine de idei, gluma se îngroașă în Republica Moldova și numărul de infectați nu mai scade. Și e limpede că partidele existente nu prea știu ce să facă pentru a îmbunătăți situația. Va reuși oare noul partid? Nu am un răspuns.
În Bulgaria, guvernul condus de Boyko Borisov se va confrunta cu o nouă moțiune de cenzură anticorupție depusă de Partidul Socialist. Opoziția cere formarea a două comisii parlamentare pentru anchetarea pierderii de către serviciul fiscal a unor taxe în valoare de 350 de milioane de euro în sectorul jocurilor de noroc. Detalii are de la Sofia Petiopetkov.
Opoziția socialistă va depune miercuri cea de-a cincea moțiune de cenzură împotriva celui de-al treilea guvern Borisov. Ca și prima depusă în urmă cu 3 ani și jumătate și aceasta are la bază corupție la nivel înalt. Președinta partidului Cornelia Ninova a cerut organizarea unui protest național în fața Parlamentului în ziua în care vor avea loc dezbaterile pe margine moțiunii. Situația guvernului slăbește sub presiune protestelor ce au loc zilnic la Sofia și în celelalte orașe mari sub pluzincă lansată de președintele Rumen Radev, mutrele afară. În limba bulgară, mutre sunt numiți sunt membrii grupurilor mafiote care fac rechet folosind violență și amenințări. Este un model cunoscut din câteva foste republici sovietice. Borisov a refuzat să demisioneze, declarând, citesc, președintele și opoziție vor sparge țara. Viceprim-ministru și copreședinte al Coaliției Patrioții Uniți, Crăsimir Caracăceanov, a adoptat o poziție nuanțată acceptând în principiu tratative. Naționaliștii însă nu doresc alegeri anticipate. Mișcarea pentru drepturi și libertăți, Partidul Etnicilor Turci al Musulmanilor, considerat partener neoficial la guvernare al centriștilor din GERB, a adresat pentru prima dată critici lui Borisov, acuzându-l indirect că încearcă să îndrepte nemulțumirea protestătarilor antiguvernamentali spre relațiile interetnice. De partea primului ministru în Parlament se află mică formațiune Volea al omului de afaceri Marevski. Ca și naționaliștii, ea nu prea are șanse de a trece a doua oară pragul parlamentar de 4%. Situația se complică de luptele în conducere Partidului Socialist, în care opoziția de partid încearcă detronarea președintei Ninova. Opoziția a convocat Consiliul Național cerând dezbateri pe marginea motivelor ce stau la bază moțiunii. Ninova și-a acuzat oponenții conduși de vicepreședintele partidului Kiril Dobrev și de președintele Partidului Socialiștilor Europeni Sergei Stănișev că urmăresc de fapt coalizare cu Borisov. Dreapta bulgară a cerut astăzi dizolvarea Parlamentului și demisia ministrului de interne Marinov. Altă cerere este legată de participarea emigranților la următoarele alegeri prin vot electronic, de la distanță sau prin corespondență. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 7 și aproape 30 de minute, deci ne apropiem de finalul emisiunii matinale a Europei Libere. Vă îndemn să fiți alături de noi și pe pagina noastră de YouTube, Radio Europa Liberă Moldova, unde puteți găsi cele mai proaspete clipuri video cu actualitate din întreaga lume. Vă mai îndemn să descărcați și aplicația Europei Libere pe telefoanele dumneavoastră mobile. Este gratuită și disponibilă pentru sistemele de operare Apple și Android. Eu sunt Diana Râileanu, vă mulțumesc pentru atenție și să ne auzim cu bine și, cel mai important, sănătoși! Aici Radio Europa Liberă!